Frantziako gobernuak onartu nahi duen asilo eta immigrazio lege proiektuari erreparatuko diogu datozen minutuetan, hasieran aipatu dizuegun gixan, Berria egunkarian gai hau lantzen aritu da azken egunotan Oihana Tesej kazetaria. Oihana, atxaldeon.
Bai, atxaldeon zuei ere.
Zer moduz, Oihana, ongi?
Bai, ongi, hemen.
Bikain.
Lantalan.
Ba ez da gutxi, Oihana, eta jakin nahi dugu. Egin duzun lan guzti hori ba, zeri buruzkoa den, izan ere Frantziako asanbladak gibelera bota du asilo eta immigrazio lege proiektua, eta bertan beti gelditu da asteotan egitekoa zuten lege proiektuari buruzko eztabaida. Izan ere, parlamentuko gehiengoak ez ustean onartu du ekologistek aurkeztutako zentsura mozioa. Azalduko diguzu pixkat orokorki zer den gertatzen ari dena, Oihana?
Bai, ea, astapenetik hasteko kontua da Frantziako Barne Ministro Gérald Darmanenek lege proposamen bat ondu zuela asilo eta immigrazioari buruz, eta hasieratik berak argi utzi zuen asmoa zein zen, hori zen zintzoekin zintzoak izatea eta gaiztoekin gaiztoak. Hori zen beraz bere planteamendua. Egia ezan eta uste dute nahikoa dela errefuxiatuen laguntzarako elkarteak entzutea ulertzeko denekin gaiztoak izateko asmoa duela lege horrek. Egun hauetan beraz astelenetik aitzina egitekoa zuten lege horren inguruko eztabaida Frantziako asamblean, baina ejan duzun bezala ekologistek atzera botatzeko mozio bat aurkeztu zuten eta diputatuen gehiengoak alde egin zuen. Uste dut importantea dela zehaztea, hala ere ez dela bakarrik seinale on bat, ze ekologistek eta ezkerreko diputatuek zentsura mozioa babestu dute legea zorrotzegia iruditzen zaielako edo papergabeen eskubideak ez dituela errespetatzen iruditzen zaielako. Baina eskuinak eta eskuin mutujak ere zentsura mozioaren alde egin dute, eta horiek aldi susten dutena da lege hori ez dela haiek jaiten duten bezala masazko immigrazioa kontrolatzeko lege bat, eta uste dutela are gehiago immigrazio gehiago ekarriko duela. Beraz, ara.
Okerrez ba naiz, Oihana, ezkerrekoek eta eskuinekoek babestu dute mozioa, ez da?
Bai, hori da. Hori da, jaiten nuen bezala, ezkerreko ekologistek aurkeztu mozioa ezkerreko diputatuek ere babestu dute. Argudiatuta lege hori ez dela, lege horrek ez dituela bezmatzen papergabeen oinarrizko eskubideak, baina eskuinak eta eskuin mutujak ere onartu dute atzera botatzeko mozio hori, baina haiek kontrako arrazoiengatik uste baitute lege hori ez dela nahiko zuhotza.
Zuk aipatu duzu, Oihana, zintzoekin zintzoak eta gaiztoekin gaiztoak izateko helburua duela asilo eta immigrazio lege proiektuak, eta haren bultzatzaile Gérald Darmanin Frantziako Barne Ministroaren hitzetan behintzat halaxe izanen da. Papergabeen kontrako legerik gogorrena dela uste dute haien laguntzarako elkarteek. Eskuinak eta eskuin muturak uste dute legea ez dela aski errepresiboa. Ez dakit, lege proiektuarekiko azten nolako bi ikuspegi erabat desberdin nagusitzen ari diren, ez da, Oihana?
Bai, guztiz eta uste dute dena den jendartearen adierazle dela hori. Hala ere azpimarratuko nuke edabide hegemonikoetan gailentzen ari den ikuspegia dela legea ez dela nahiko zuhotza, eta oroak immigrazioa aipatzen den aldi oro aipatzen dela segurtasunaren ikuspegitik, ez? Migratzaile oro susmagarria balitz bezala, eta beti lotzen dute Frantziako estatuan gertatzen bada eraso bat edo ekintza terrorista bat, eta bideak jakin nahi duten lehen gauza da ea erasotzailea edo terrorista edo dena delakoa frantsesa den edo atzegitarra den. Eta atzegitarra bada ez da baira guziz arrazista bilakatzen da, ez?
Ez dakit oian, jakingo zenuken azaltzen, pixkat, ba, lege proiektu honek edo, zertzen legeztatu nahi zuen, hau da, zein ziren, ba, lege honen ezaugarriak edo?
Bai, batetik asilo eskubideari dagokionez, asilo eskubideak, asilo eskaerak aztertzeko epea mugitzearen aitzakipean, horiak aztertzeko epaimaia mugitzea zen asmoa, gaur egun epaile bat baino gehiago bat dira, behatzaileak ere badira, baina Dagmarenek epaimai hori mugiztu nahi zuen, epaile bakarjaren eskuz, esku utziz, asilo eskaera. Eta hori ba ugiziki arriskutsua da asilo eskatzaileentzat ez baitu behmatzen ba batzak batek aztertzea eskaera eta nik uste dut ba ilalabiziko egoeran den norbaiten eskaera pertsona bakajaren esku izatea kezkagarria dela.
Eta ezakit, oiana usartuko zinajen erratera, orain zer gertatuko den, hau da, badagoen aukerarik lege proiektua berriz ere mai gainean jartzeko?
Ba, nik uste, bo, orain dena den Frantziako gobernuak osatu du batzorde misto bat senatuaren eta asamblearen artekoa, orotara hamalau hautetsi bilduko dira batzak horretan, eta beraien zeregina izanen da ba, lege proposamen behi bat ontzea, ba, bi ganbaren arteko adostasun bat planteatzeko gobernuari. Hortik zehaterako den ejatea zaila da, baina gaizki ikusten dut, uste dut gaizki partitua dela ezkerreko lege bat ateratzeko. Baina hala ere goizegia intzateko eta ikusiko dugu ateratzen da.
Oiana, zentsura mozioan hartutakoan, Darmanenek ba, dimisio aurkeztu dio Frantziako presidenteari, baina Macronek ez dio onartu. Ezagin norden Darmanen, oiana, azaltzen aldi guzun, zein paper jokatu duen lege proiektuaren ibilbide hontan?
Bai, ba, simpleki, bera izan da horren bultzatzailea, lege proposamenaren bultzatzailea, berak egin du lege guztioen komunikazioa, eta uste dut, ba, beretzat ikaragarriko pojot politikoa dela ba, lege hori aitzina atera ez izana. Hala ere uste dut hainitz egiten duela Frantziako eta Macronen autoritarismoari buruz, ba, berak dimisio aurkezten du, Macronek ez du onartzen, eta erabakitzen dute legearekin aitzina egitea. Orduan, bai, eta gainera determinazio oso zagertzen dira ba, lege horren defendatzen, orduan uste dut argi usten duela ere Frantziaren autoritarismoa.
Eskuinak dio geroz eta migratzaile gehiago etortzen direla, legeak aski zorrotzak ez direnez edo ez direlako, baina hori faltsua da, ze lege proiektu honek eta eztabaida publikoan duen lekuak arrazakeria areagotzen duela, erranentzen uke hoiana?
Bai, 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 ahezakeria handitzen du ez da dudarik, lehen egiten duen bezala imigrazioari heltzen zaio bakarrik segurtasunaren ikuspegitik, eta ez da bat ere begiratzen, ba, eskubideen urraketa, eta ba, eskubide guztien zango pilaketa jasaten dutena ez da begiratzen.
Ba horrela xeutziko dugu, mila esker, oiana TSD berria egunkaritik, tartetxo bat hartu eta gurean izateagatik eta kokapen orokorra hau egiteagatik, ba gitza berazgarria izan da guretzako, mila esker, oiana.
Ba, mila esker zuei, entzuteagatik.